O'rta maktabda bir guruh qizlar gitara chalib qo'shiq aytishyapti. Ular Suriyadan. O'tgan yili 2 haftalik ta'tilga Armanistonga kelishdi-yu, uyga qaytib borishmadi. Suriyadagi fuqaro urushidan qochib, tarixiy vataniga yo'l olgan etnik armanlar soni 6000 dan oshadi. O'quvchilar Skype va Facebook orqali Suriyada qolgan do'stlaridan xabar olib turishadi.
I can talk with them. Because when I talk with them,
Ommabop saytlarda ulanamiz, lekin gaplasha olmaymiz. Suhbatimiz yig'i-sig'i bilan o'tadi, deydi 15 yoshli Mariya Vartanyan.
A couple of my friends are in my class here in Armenia.
Garyan Balkhian Suriya shimolidagi Halab shahrida yashar edi. Og'aynilarim turli davlatlarga tarqalib ketdi. Ayrimlari men bilan Yerevanda, kimdir Kanadada, yana ba'zilar AQShga ketdi, deydi u. Sarkis Balkhian ham suriyalik armanlardan. AQShda tahsil olib, so'ngra qochqinlarga yordamlashish maqsadida Armanistonga keldi.
When the conflict initially started in July, a lot of Syrian Armenians believed that
mojaro boshlanganida ko'pchilik 1-2 haftada tinchib ketadi deb o'ylagan. Armanistonga vaqtincha ko'chgan qochqinlarning bor buti hali ham Suriyada, deydi suhbatdosh. Sarkis Rashduni Suriyada valyuta savdosi bilan shug'ullanardi. Hozir Yerevanda restoranda ishlaydi. Uning aytishicha, radikal kuchlar Suriyada hokimiyatni qo'lga olsa, nasroniylar taqdiri ne kechadi degan xavotir bor.
The Christians, they don't trust the politics of each country they live in.
Xristianlar yaqin sharqning qay bir nuqtasida bo'lmasin, siyosatchilarga ishonmaydi. Ular oddiy odamlarga ishonadi. Mintaqada nasroniy aholi yashaydigan barcha jamiyatlar hozir notinch, deydi Rashduni. Armanlarni hushyorlikka undaydigan tarixiy omillardan biri bu, Birinchi jahon urushi paytida Usmoniy turklar tomonidan 1.5 million arman qirilganidir. O'shandan beri, deydi siyosatshunos Richard Giragosian, bu elat xavfni hissetgan zahoti ko'chishga moyil. 1950-yillarda Misr prezidenti Jamol Abdul Nosir olg'a surgan sotsialistik islohotlar armanlarni bosh olib ketishga majburlagan.
Then it was Beirut, then the civil war, then it was Tehran.
Xuddi shunday migratsiya Bayrut va Tehronda ham kuzatilgan. 1979-yilgi islomiy inqilob ketidan armanlar Eronni katta sonda tark etgan. Xullas, arman diasporasi yaqin sharqda doimo harakatda bo'lgan. Bu yerda hech qachon muqim yashamagan, deydi Giragosian. Yangi avlodning ustun jihati ham shunda, deydi olim. Ular har qanday vaziyatga va yangi sharoitga moslasha oladi. Yerevandan Jeyms Bruk, Vashingtondan Shohruh Hamroh.